Gepleyer Azatlyk Radiosu. Assalamu alaykum qadirli dinleyijiler. Şuwun 2024-nji ýylyň 2-nji oktýabry, gepdäniň çarşamba güni. Şuwunki programamyzda ýurtdaşyndaky talipler türkmen banklarynyň üstü bilen töleg geçirmekde kynçylyk çekýär. Balkanda bolan ýer titreme ýerli ýylaty gorkuzdy we belki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Eýran Israila garşy özüniň raketa hüjüminiň tamamlanandygyny aýtdy. Ýöne Twitterdäki barha artýan dartgynlyklaryň arasynda Tehranyň täzeden hereketi geçmäge mezur edilip bilinjekdigini hem duýdurdy. 1-nji oktýabrda Eýran Israila garşy ganaty raketalaryň giň gerimli hüjümini amala aşyrdy. Tehran munyň Israilin Livanyň günortasyndaky Eýran tarapyndan goldanylýan Hizballah jeňsi toparyna garşy kampaniýasyna jogap bolandygyny aýtdy. Amerika Hizballah toporuny terrorçu gurumy hükmünde ikrar edýär. Bu ýagdaýlaryň arasynda Israil sultanda onuň ýakyn ýaranyny Amerika jogap çäherleri barada duýdurys berdiler. 1-nji oktýabrda Irden Russiýanyň Ukrainanyň 2-nji ýeri şäheri Harkiwa uran zarbalary netijesinde weýrançylyklar ýüze çykdy diýip häkim Ihor Terekhov Telegramda aýtdy. Onuň sözlerine görä, şäheriň hukuky ýaşaýyş saýlaryna we jemgyýetçilik ulug durulgysyna zeper etipdir. Ol adam pidalary ýa-da şikitlenenler barada entik maglumatyň ýokdugyny hem sözüne gusdy. Harkivin 15 kilometr demirazgynda yerleşýän Derhat şäherine edilen meňde hüjümde 5 adam sultanda 14 ýaşly bir oglan yaralandy diýip Harkiv regionynyň häkimi Oleg Snyakhubov habar berdi. 1-nji oktýabrda Niderlandlaryň öňki premier-ministri Mark Rutte NATO-nyň baş sekretary wezipesine girişen badyna özüniň Ukraina bir goldawyny äsgär etdi. Bu Russiýanyň goňşysy Ukraina garşy başladan doly gerimli urşunyň müňünji gününiň goroýlamagyna gabat geldi. Rutte NATO-nyň Brüsseldäki baş edarasynda ýaranyň baş sekretary wezipesinden gidip barýan Jens Stoltenberg bilen duşuşdy. Olar yaranlığın helak bulan ağzalarının hatirasına güldeselerini koydular. Rute kuvvetli ve qarasız Ukraynasız Evropada uzak möhletleyin hopsuzluğun bolup bilmecektiğine aytdi. Birleşen Statlar Rusya bilen uzak möhletleyin qapma qarşılığı tayar bolmalı. Bu avtoritar prezident Vladimir Putin'in siyasi arenadan gitmeginden hem son tamamlanmaz deyip Amerikanın iki partisinin vekillerinin hem qatnaşmağındaki komissiyanın tayarlan täze hasabatında aydylýar. Ukrainanın söwüş meydanında Rusiyanın yeňmegi bu qapma garşylykda üstünlük gazanma üçin kesitleýijidir. Şu sebäple de Washington Kiýewiň ýeňisini kepillendirmek üçin elinden gelýän ähli tagallany etmeli diýip Amerikanın Helsinki komissiýasynyň 30-njy sentýabrda hüdürlän hasabatynda aýdylýar. Bu komissiýa 1975-nji ýylda Sowetler blogundaky adam hukuklarynyň ýagdaýyna gözegçilik etmek maksady bilen etatlandyrylypdy. Özbekistanyň mekteplerinin birinde okuwçynyň rus dili tapagynyň dowamında mugallimada näm sebäpden rusça gürlemeýändigini soranyndan soň mugallimanyň 6-njy sinpy okuwçyny ýenjendigi üçin oňa 6.18 million som, ýagny $534 möçberinde jerime talandy. Daşkendiň mekteplerinin birinde bolan bu hadise wardaky video internetde giňden paýlaşyldy. Munun netijesinde bu wakanyň bolan mektebiniň müdiri wezipesinden boşadyldy. 25-nji sentýabrda Russiýanyň daşary işler ministrliginiň medpowat wekili Mariya Zakharova Russiýanyň bu hadise boýunça Özbekistandan resmi düşündiriş toýrandygyny aýtdy. Muňa jogap edip Özbekistanyň parlamentiniň başlygynyň orunbasary Alisher Kadirov Russiýanyň Özbekistanyň içerki işlerine gatnaşmagynyň deregini öz meselelerine üns bermelidigini aýtdy. Fransiýada bozgunlygy çykan Azerbaýjanly oppozisiýa şahsyýeti Vidadi Iskandarly öz öýünde gazaplarça ýenjilip we pyçaklanandan soň aradan çykdy. Azer hükümetiniň 7 tanqidçisi bolan Iskandarlynyň maskalasy oňa edilen hüjümiň siýasy ähengli bolandygyny aýdýar. Merhumyň dogany Oktay Iskandarly agasynyň ölendigini 1-nji oktýabrda Azatlyk radiosyna tasdiklady. Ve lukmanların onu halas etmek üçün bir ündön hem asa vaqt tagala identiklerini sözüne gusdy.